Labdien, cienījamie kolēģi un klātiesošie. Šodien ir sasaukta kārtējā sociālo jautājumu komitejas sēdē, un darba kārtība ir viens pamatjautājums un viens papildjautājums. Abi divi jautājumi ļoti, ļoti nopietni, ļoti svarīgi, saistīti arī ar finansējumu. Tātad lūdzu Kobzevas kundze pie mikrofona. Pirmais jautājums jums.
Labdien vēlreiz, cienījamie deputāti. Lūdzu, jūs izskatīt lēmumā projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lēmumā projekts arī ir sagatavots lēmumā projekta pirmais punkts sagatavots pamatojoties uz iesniegtiem biedrību pieteikumiem sakarā ar pašvaldības rīkotu projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai un darba grupas atzinumu par sabiedrisko organizāciju pieteikumu atbilstību kvalitatīvajiem kritērijiem. Tāda īsumā būs tā biedrību projekta konkursa ietvaros. Kopumā pašvaldība saņēma izskatīšanai 104 pieteikumi. No tiem sociālajā kategorijā izskatīšanai konkursā kārtība tika iesniegti 37 sabiedrisko organizāciju pieteikumi uz kopēju summu 31 134,97 eiro. Eirocentiem. Un papildus divas organizācijas ir iesniegusi vēl divi pieteikumi līdzfinansējuma saņemšanai dalības braucieniem uz kopēju summu 997,50 eiro. Par to ir minēts lēmuma projekta 2. un 3. punktā. Šī gada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda budžets sastāda 90,500 eiro. Budžets ir sadalīts uz divām daļām. Uz projektu sociālo jautājumu risināšanai ieplānotie naudas līdzekļi ir puse no kopējā budžeta un sastāda 45,250 eiro. Pievienotajā darbā grupas atzinumā deputātiem ir piedāvāts atbalstīt pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu 32 sabiedrisko organizāciju projektiem. Tie projekti atbilst noteikumos minētiem kvalitatīvajiem kritērijiem. Arī gribu jūs painformēt ka par to, ka vairākiem projektiem līdzfinansējuma apjoms tiek piedāvāts samazināt. Iemesli tam ir dažādi, bet vairākus gadījumos biedrībās lūdz atbalstīt tās projekta izdevuma pozīcijas, kuras pašvaldības pēc noteikumiem neatbalstā. Te ir ēdināšanas pakalpojumi, degvielā, atlīdzības un vēl dažādi. Tur ir daudz. Lūk. Un šajos gadījumos ir piedāvāts atstāt konkrētas pozīcijas bez atbalsta. Līdzfinansējums arī ir samazināts gadījumos, kad projekta īstenošana nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms ir vairāk par 1,500 eiro. Un vēl samazināts ir tad, kad piemēram ir gadījumi, kad projekta ieplānoto aktivitāšu termiņš jau pagāja, tad noteikumi neparedz līdzfinansējumu piešķiršanu ar atpakaļējušo datumu. Uz dotu brīdi ņemot vērā sagatavoto darba grupas atzīmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu, kā jau minēju, ir piedāvāts atbalstīt sociālās kategorijas 32 projektus uz kopēju summu 21,980,81 eiro. Un atļaut arī piešķirt līdzfinansējumu biedrībai NVO padome Varavīksne 300 eiro apmēra braucienam uz Latgales novada senioru dziesmu un deju svētku festivālu šī gada 17. jūnija Balvu novada. Un vēl lūdzu atļaut piešķirt līdzfinansējumu 697,50 eiro apmēra biedrībai Lielās ģimenes. Arī braucienam, lai piedalītos Latvijas daudzbērnu ģimeņu dienas svētkos 30. aprīlī un 1. maijā. Un gadījumā, ja lēmuma projekts tiks atbalstīts bez izmaiņām, tad sociālās kategorijas budžeta atlikums sastādīs 22 271 eiro 69 centi. Nu, tad skatīsim, ko šos atlikumu darīt. Nu, vienmēr biedrības var to izmantot braucieniem. Lūk. Un vēl tad papildus man ir informācija, izglītības un kultūras komitejas laikā tika dots uzdevums apkopot informāciju, cik biedrību skaits, cik daudz biedrību skaits ar sabiedrisko organizācijas labuma statusu, kas ir pieteikušas līdzfinansējuma saņemšanai konkursa kārtībā. Tad paziņoju, ka izglītības un kultūras kategorijas tās biedrību skaits no kopējā skaita 57 organizācijām. Sabiedrīskās organizācijas labuma status ir piešķirts 12 organizācijām. Un 8 organizācijām šis status ir atņemts. Nu, ot, kopš, mēs paskatījāmies kopš 2017. Gadā laikam. Mm-hmm. 8 ir tas ir par izglītības jomu. Kas attiecas uz sociālas kategorijas biedrībām, šeit arī projektu konkursam pieteikušas arī 12 organizācijas ar piešķirto sabiedriskās organizācijas labuma statusu. Šeit labāka situācija, tie ir 20% no kopējā skaitā. Lūk. Tad par lēmuma projektu būtību, principi, tas ir, būs visi atgādinu nebalsot par konkrētu lēmuma projektu apakšpunktu gadījumā, ja jums ir ja jūs esat interesēti kādā pieteikuma izskatīšanā. Lūk.
Jā, liels paldies, Kobzevas kundze, jautājumi, lūdzu.
Jā, sakiet, lūdzu, jūs pateicāt, ka bija iesniegti 37, tātad 5 biedrības neseņēma atbalstu. Tie paši iemesli, kurus jūs minējāt, ka tur neatbilst?
Nedaudz nē, es varu par katru gadījumu atsevišķi
rastēt. Nu, kop virzība?
Tā. Nē, tur ir tā, vienā biedrībā, vispār jauna biedrība, dibināta 2021, kas ir atmiņā vēl. Lūk, dibināta jūnijā 20.
Nolikumā prasībām, jā?
Nē, viņa atbilst, bet mēs noskaidrojam, ka tā biedrība ir... Nu, tas saucamais vienās meitas uzņēmums.
Nu,
jā, un tie divi projekti, kuri ir iesniegti vārdu vārdā, uzraksti sakrīt ar citu biedrību, ar citiem biedrības projektiem, ar citu biedrību, ar citiem projektiem, tāpēc atteicam. Tad, nu, īstenībā vēl ir vienā, neatceros, bet man atzīmēts.
Nav svarīgi, nu. Jā. Bet tendence tāda, ka komisija rūpīgi izvērtē.
Rūpīgi, un, individuāli, jā, katru projektu.
Un pretenziju nevar būt no tīri no viņiem, no. Jo viņi var apstrīdēt šo lēmu.
Cerams, ka jā.
Tas ir pamatot. Tas bija pirmais jautājums. Paldies. Otrs jautājums, kā reiz ar sabiedriskā labuma statusiem. Man liekas, precizēt, lūdzu, vai šis status kaut kā ietekmē piešķiršanas procedūru?
Net.
Jā. Īstenībā tas ir tikai kā papildi informācija, kura neko nenosaka šajā kontekstā.
Jā.
Jā, to es gribēju precizēt. Paldies.
Paldies. Varbūt vēl ir kaut kādi jautājumi. Nu tad varbūt ir priekšlikumi, debates. Cienījami kolēģi, aicinu... Kad es zinu... Jā, es zinu, ka
37.
Jā, ir viens gadījums, par ko nedrīkst balsot, tad lūdzu deputāti ziņo par to, vai jums ir kaut kāda saistība ar šitiem biedrībām.
Jā, atbalstīšu un balsošu par visiem, izņemot lēmuma projekta 37. Apakšpunktu.
37.
Otro?
Nu, tur, kur uzticības fonds, tad varbūt 32. Tad.
Jā, uzticības fonds. Paldies. Jā, paldies. Nu, vēl, man liekas, nebija. Jā, Paldies. Tātad aicinu atbalstīt lēmuma projekta, projektu kopumā. Lūdzu balsot. Da, Kaspar. Atvainojiet. Paldies. Nu, tad visi vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies par darbu. Tikai jautājums, kas ziņo domas sēde. Viktorija, varbūt? Jā, labi. Tātad domas sēde par to ziņo Sporona Hudejana. Jā, paldies. Un otrais papildu jautājums, tas ir nu, ziņojums, tas ir nu, nav lēmuma projekts, bet nu, ļoti svarīgs jautājums. Jā, Krīviņas kundze, jums vārds.
Jā, labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt tātad ziņojumu par ģimeniskai vidē pietuvinātu aprūpes pakalpojumu pensijas vecumam personām izveidošanu. Ir prezentācija un arī materiālos, kas tika jums sagatavoti, ir pievienots arī labklājības ministrijas vēstule, kur tātad pašvaldībām tiek adresēts, nu, teiksim tā, šajā gadījumā jau tiek īstenots projekts par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu izveidošanu un pirmajā kārtā valsts ja Šampētera nami ir saņēmuši finansējumu tieši tipveida būvprojektu izstrādē. Un tad otrajā kārtā jau pašvaldības atklātā konkursa veidā varēs piedalīties šajā konkursā, kas ir atjaunošanas un notarības mehānismus ar konkrētiem termiņiem, kas ir īsāki nekā šis periods, kas tagad sāksies 21.–27. Jums pielikumā ir arī informācija no sociālā dienesta par šāda pakalpojuma nepieciešamība ir pievienota vēstule, bet tieši par šo otro kārtu prezentācijā, tātad tās investīciju mērķis ir saglabāt personas neatkarību un tās aprūpai iesaistīto ģimenes locekļu nodarbinātību un arī nodrošināt augstam sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, tātad kuriem ir ierobežoti finanšu resursu pieeju būtiski tātad nepieciešamiem sociālajiem un nodarbinātības pakalpojumiem. Mērķa grupa ir pensijas vecuma personas un rādītāji programmā ir konkrēti MK noteikumi nav apstiprināti. Mēs strādājam šobrīd ar to versiju, kas ir projekts. Bet atbilstoši šim MK noteikumu projektam līdz 30. jūnijam ir plānots, ka tiks noslēgti līgumi ar pašvaldībām par projektu īstenošanu, bet šis pakalpojums būs jānodrošina līdz nākamā gada 31. decembrim jau jaunas vietas senioriem un tātad nu, jāizbūvē jau šis nu, teiksim, tā senioru māja. Pieejamās investīcijas vienas ēkas izveidē ir 852,758 eiro. Tas ir tas, kas tiek minēts ministru kabineta noteikumās. Maksimālais ēku skaits, ko pašvaldība varētu būvēt vai nu, izmantojot tātad šo finansējumu, ir 4 ēkas. Bet tas finansējums ir par vienu ēku. Nu, projekta darbības ir identiskas kā citos projektos ir gan šī var pamatojošo dokumentāciju izstrāde. Šajā gadījumā mēs, ja šāds lēmums būs, tad ir jāizstrādā nevis būvprojekts ēkā, jo tas jau ir, bet būs vajadzīgs pielāgot zemes gabalam šo ēku, attiecīgi arī dokumentācija, attiecībā tur uz jāpēta geologija, topogrāfija, nu tādā ziņā. Un arī ir attiecināmas nu, pati būvniecība un arī arī mēbeļu iegāde, tas, kas arī ir vajadzīgs izmaksām. Kādas varētu būt projekta izmaksas? Tas, kas mūs nu, šobrīd pārsteidz, bet tādā ziņā, ka tās izmaksas pārsniec to pieejamo atjaunošanas fonda finansējumu, jo viena sēkas izbūva, tā informācija, ko mums ir atsūtīta, tātad to, ko es teicu pašā sākumā, ja, labklājības ministrijas tipveida būvprojekta izmaksas ir kopā ar mēbeliem 2,3 miljoni, tātad 2,325,611 eiro ar PVN, bet PVN ir arī neatiecināms. Un tad, respektīvi, ja viena ēka skatāmies pēc šīm izmaksām, tad pašvaldības finansējums ir 1,4 miljoni eiro, plus vēl šīs papildus izmaksas būtu projektēšanas darbi pielāgošana tātad zemes gabalam, un arī jāņem vērā, ka nu, komunikācijas mēs arī nezinām, kādas ir vajadzīgas pie ēkas. Nu, respektīvi, tad vēl no prasībām izrietošas, kas ir, ir jābūt, nu, tam īpašumam jābūt pašvaldības zemes, tad pašvaldībai ir jābūt īpašumā vai arī varbūt arī lietošanas tiesības, bet nu, kas nav, ar termiņu, kas nav īsāks par 5 gadiem. Šeit jūs redzat šo schēmā, tātad, ka ko mēs varam no būvprojekta saprast, ir plānota pakalpojuma sniegšanas vieta ar 12 cilvēkiem. Un tad tur tas viens spārns ir, kur četras istabiņas vienā un pareizi, ne, seši dzīvokļi un telpu kopējā platība ir 650 kvadrātmetri, bet šeit ir arī, nu tā, tā ir, tur ir gan tajā dzīvoklī gan labi ierīcības, viņi tā kā dzīvo pa vienam un tad ir kopējā telpa, nu, nu tādi ļoti tiešām apstākļi, kas ir nu, cienīgi arī vecumdienām. Vēl pakalpojuma vietai jābūt no prasībām integrētām šajā mūsu kopējā vidē. Tur ir jābūt pieejamiem tieši gan pastēgu vietām, gan publiskā infrastruktūra, medicīnas pakalpojuma. Nu, tā doma ir, ka arī ir pieejami veikali, tur frizieri un tā tālāk. Domājot tieši par zemes gabalu. Attiecībā uz pašu pakalpojumu, jā, tad šeit tiek nodrošināts mājoklis, ēdināšana, drošība, sociāla aprūpa un rehabilitācija, medikamentu lietošanas uzraudzība, kopības sajūtas radīšana, ģimenes ārste vizītes. Nu, tad tas ritmes ir jānodrošina ikdienā, kas ir maksimāli nu, pielāgots ģimenes dzīvei. Vēl par šo infrastruktūru, kad katrā grupā tātad atsevišķi, kā jau minēja, ir arī dzīvojamā istaba, ir virtuve, tātad šie dalītie sanitārie mezgli, ir atpūtas telpa personālam arī jābūt pieejamai un katram klientam tātad sava guļamistaba ar atsevišķi sanitāro mezglu un kopā ēkā ir arī izprojektētajā priekšnams, ir telpa, vai vieta personīgās veļas mazgāšanai, žāvēšanai ir daudzfunkcionālā telpa un terase, nu, un guļamistabā ir aprīkojums jau ieplānots, kas saistīts tur no mebelēm, tātad gulta, nāckapītis, tur skapis, ledusskapis, nu, nu, respektīvi viss, kas ir dzīvē vajadzīgs, tas patās arī koplietošanas telpa aprīkojums arī jau ir iekļauts šajā būvprojektā un arī aprīkojums drošībai, kas ir drošības pogu sistēmas vai citi risinājumi personāla izsaukšanai, tātad gultas krēsla atstāšanas detektors, klejotāju kontrole, nu, tātad arī ir domāts par klientu drošību. Teritorijas labiekārtošanai ir ieprojektēta arī tā, lai būtu ērti lietošanai un gan ir ieplānots iebraucamies ceļš, ir stāvvieta. Celiņa pastēgām, aprīkojums, apzaļimošana, žogs, nu, tas viss ir jāskatās, protams, kontekstā ar, ar mūsu vēlmēm un teritoriju. Ja skatāmies pēc, ja mērķis ir iesniegt projektu, kas atbilst un pielāgoties šiem kritērijiem, tad vērtēšanas kritērijos pie projekta būs jāsagatavo vēl plāns, kā tiks nodrošināts mājoklis, ēdināšana, drošība, sociālā aprūpe, rehabilitācija, tāpat tās plāns, kā tiks nodrošināta klientu dienas ritmu pielāgošana ģimenes dzīvei, prognozes par pakalpojumam nepieciešamiem cilvēku resursiem, tātad vai ir pietiekami skaits sociālo darbinieku aprūpētāju, plāns arī par kā pakalpojuma sniegšanai iesaistītiem speciālistiem tiks nodrošinātas zināšanas par šo pakalpojumu. Nu, 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 tas ir tas, kas jau tīri tehniski ir izpildāms, ja, viņš, ja, ja mēs ejam atbalstam projektu. Tāpat tās būs jānodrošina elektrība, ūdensvads, kanalizācijas pieslēgumi, par ko nav šajos būvprojektos. Un arī, kā jau minēju, ir jāuzsāk iepirkuma procedūru par projekta piesaisti konkrētam zemeskabalam un arī jāuzsāk būvdarbu konkursu. Skatoties tieši tas, ko minēja, ka ir sociālā dienesta tā vēstule par pakalpojuma nepieciešamību, tad, protams, nu, šis pakalpojums ir aktuāls. Šobrīd rindā ir 40 cilvēki Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā un tie potenciālie klienti, kuri plāno vēl iesniegt dienestā dokumentā, dokumentus ir 14 cilvēki. Nu, protams, mēs visi saprotam arī šo statistiku, kas ir reģionā un Latvijā kopumā par sabiedrības novecošanās procesu, tāpēc nu, viņš būtu aktuāls, bet, kā jau minēju, šis vienā ēkā ir 12 cilvēki, un līdz ar to ar viena māja gluži problēmu neatrisina, bet nu, tā būtu varbūt tas pakalpojums, kas ir izvērtētu jau konkrētāk, kādi tad ir būtu gan šie izdevumi, gan arī kādi zemeskabali ir pieejami, jums arī ziņojumā ir pievienoti, bet apsakojot visus un neskatoties uz to, ka tomēr kritērijs ir tāds, ka šim pakalpojumam nav jāatrodas blakus esošajam pansionātam. Mēs redzam, ka tomēr šis ir tā teritorija, kura visvairāk būtu piemērotāka gan no atrašanās vietas, gan arī no apsaimniekošanas un turpmākās pakalpojumu uzturēšanas viedokļa, jo tur būtu visi nepieciešami speciālisti. Zemes gabals ir plašs. Tagad es domāju, cik tur bija hektāru vai trīs vai... Nu, tur ļoti... Tik ne visi septiņi. Nu, tā teritorija mums pieder arī blakus arī zemes gabali un tomēr mežs, un tad tur ir blakus arī iespējas attīstīties. Un šeit ir arī nu, gan sabiedriskais transports un tā tālāk. Protams, tas mīnus ir, ka teritorija robežojas, un ja mēs esam ļoti mērķi orientēti uz šo projektu, lai viņš tiek nu, konkurence apstiprināts. Es nezinu, cik liela konkurence man it kā liekas, ka mums nevajadzētu būt, bet tas būs uzreiz tā kā mīnus, mums ir 3 punkti nost. Nu, bet savukārt, ja skatāmies pēc izdevumiem šim zemes gabalam, ja, tad inženieri aprēķināja, tas viss ir indikatīvi, ja, kādas varētu būt vienai mājai, divām mājām un no, arī četrām mājām. Tās pieslēgumam papildus, jūs redzat, vajag 3,6, piemēram, ar teritorijas labiekārtošanu ar tīkliem, tās ir tās arī papildus izmaksas. Ir aprēķini, cik varētu būt uzturēšanas arī no sociālā dienesta speciālisti, un tie aprēķini ir ņemot vairāk, ka šis pakalpojums tiek nodrošināts šajā blakus teritorijā. Tad tie ir, ja ir viena māja, tad ņemot vairāk gan personāla, ēdināšanu, apsaimniekošanu un citus izdevumus, kas ir medicīnas, piemēram, izdevumi, tad tie varētu būt tās izmaksas aptuveni 200 tūkstoši gadā vienai mājai un tā un četrām mājām 700 tūkstoši, bet tas ir pie aprēķiniem, ja mēs neveidojam jaunu iestādi. Un tad kopējās izmaksas projekta, ņemot vērā šīs tāmes un tos aprēķinus, ko ir nu, valsts iešam Pētera nami izstrādājuši. Tad ir ēkas izbūve 2,3 inženieru tīkli, tātad 369 tūkstoši par vienu māju. Ja? Un 1,8 tad būtu pašvaldības finansējums un fondu, ja ir 800, tad ir 2,9 miljoni. Divām mājām 5,4 un četrām tie ir 10,5 miljoni. Nu, tad pašvaldības finansējums varbūt, nu, es nezinu, tā ēkas izbūvē, ja kādas būtu izmaksas vai viņas atbilst stāmes, nu, tad līdz ar to nu, ir vismaz 50% vismaz sanāk. Mēs esam skatījušies arī citus ar speciālistiem. Zemes gabalus ir Jaunforštatē. Visi zemes gabali ir līdz hektāram, tā lai varētu arī 4 ja, mājas, bet nu, arī par mazākiem zemes gabaliem jātruna. Jaunforštatē ir jaunbūvē, nu, ir 18. novembrī ielā netālu no Stropaka ezera. ir Stropos, Tērvetes ielā 20, bet nu, lielākā daļa no šiem zemes gabaliem ir tādi, ka būs vēl vajadzīgi papildus ieguldījumi tīkliem, piemēram, ja, vai, nu, vai tie ir zemes gabali, kur tomēr varbūt arī varam citiem mērķiem izmantot pašvaldības. Ja, Stropos ir meža ciemā Daugavas, nu, tas Daugavas vispār tā kā, nu, ne, nometņu ielā Rugeļos, nu, arī varbūt privātajā būvē, bet viņi pēc, gan pēc teritorijas plānām, viņi būtu piemērojami. Arī zemes gabals pie Rugeļu ūdenskrātuves ir pieejams. Nu, tad ir mums vizualizācija pēdējā laikam lapā, vēl ir, paldies, jo tas mājiņas ir jaukas.
Paldies. Nu, ja es pareizi atceros, mēs varam to veidot kā struktūru vienību no jau esošo institūcijas, ja? Vai ne?
Nu, viņa tā vienā ziņa, viņa, man liekas, ka atbildēja tieši otrādi, ka labāk būtu, ka tā būtu atsevišķi.
Atsevišķi, jā.
Ja. Nu, bet tas... MK noteikumos bija tikai tas, ka, nu, ka lai nerobežojas, bet tieši kritērijos. Mm-hmm. Kas ir, nu, tā kā, ja ir atklāts konkurss, tad vairāk punktus saņems tie, kuriem tās mājas būs izbūvētas.
Ne, tas ir saprotams, bet par tālāko darbību, par to, mm-hmm. ka, nu, jo ne. Uzturēšanai mums, protams, labāk, ja to būtu viena institūcija un...
Var arī būt viena.
Vienā, jā, jā. Paldies. Tātad, cenējamie kolēģi, jā, lūdzu jautājumu.
Jā. Jā. Nu, lūk, šodien es dzirdēju informāciju par projektu, par kuru jau domājam un runājam vismaz gadus 20 atpakaļ, mm-hmm. tāpēc, ka tāda un līdzīga veida projekti ir ļoti daudzās Eiropas valstīs, tā skaitā arī Vācijā, jā, kur tiešām izmanto šo ideju. Vienīgais skaidrs, ka viņi laikam tur netērē tik lielus līdzekļus tieši atsevišķas mājiņas izbūvē, jo tomēr tur ir kompleksi, pat mikrorajonos un nerunājot par ezeru un par daudzām citām infrastruktūras lietām, kuras tur nebija obligāts, bet tā ideja tiešām ir ļoti laba un tie būtu tiešām cilvēku cienīgas vecumdienas šiem cilvēkiem, kuriem būs iespēja arī nu, potenciāliem iedzīvotiem, kuri tur varētu arī atrasties un iemītniekiem. Bet man ir daži precizējušie jautājumi. Pirmais jautājums ir sekojošais. Ja mēs runājam par to, ka šīs mājiņas ir paredzētas tikai ļoti nelielam cilvēku skaitam, un ko tad valsts un šis projekts prasītu no šiem iedzīvotājiem? Jā, viņi gribētu tur dzīvot, ko no viņiem pieprasīs? Dzīvokli no bērniem līdzfinansējumu, jo kas par to visu ļoti, ļoti labu elitāro vidi un par dzīvokļiem maksās? Kā tas ir šajā projektā noteikts?
Nu, projektā, es saprotu, kā, nu, vienkārši, jā, paši iemīrnieki arī maksās, bet ne jau tā, lai, nu, tur nav atrunāts.
Ne, jo lieta tāda, jo šajās mājās var dzīvot, nu, parasti citās valstīs tie cilvēki, kuriem ir ļoti dārga apdrošināšana, kuriem no pensiju fonda to izmaksā. Šeit nav nekāda nosacījuma saistībā ar līdzfinansējumu.
Nē, tieši tie, kas ir rindā, un ja mums rindā ir, nezinu, kas tad...
Tie, jā, arī... piemēram, tieši tie, kas ir rindā. Jā, tātad, ja tā ir viena māja, tad tie, cik tie 12 cilvēki, ja, kuri var. Jā. Jā, es saprotu, ka apstākļu tiešām, ja tur ir vīrs ar sievu, tad viņiem vismaz katram istabā jābūt cik tur 16 kvadrātmetru. Nu, nu, tas tiešām, es vēlreiz saku, tie ir ļoti labi elitāri apstākļi, bet tai skaitā arī. Jautājums par aprīkojumu, vai arī aprīkojumu šo koncepciju visu nosaka kaut kādi projekta nosacījumi, vai tas ir jūs paņēmāt pēc kāda pilotu projekta piedāvājuma?
PUV projekta ietvaros, tas, kas ir bet, jau tip veida.
Jā, un tur
ir arī aprīkojums.
Jā, nu, piemēram, logika ir tāda, nu, ja tur ir uzrakstīts elektriskā, piemēram, paceļamā gulta, kura maksā 5000, un vai katrā tajā dzīvoklī dzīvos cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir nepieciešama, piemēram, tik dārgā šī gulta, kas ir ar, jā, kurai nepieciešama gulošu cilvēku pārsvarā gulošu vai ļoti slimu cilvēku kopšanai. Es tā tikai dažus jautājumus uzdodu, nu tie, kuri tieši no praktiskā viedokļa.
Droši vien to mēs varam paši jau pielāgot, jā. Es tā pieļauju, kad jāvērtē, ko mēs tur ņemsim.
Ideja ir laba, bet skaidrs, ka tā ir ārkārtīgi dārga ideja, jā, ārkārtīgi. Un mēs tikai varam nu, nelielu skaitu klientiem sniegt šo tiešām ļoti skaisto, ļoti cieņpilno cilvēku, cieņpilno tādu pakalpojumu.
Nu, jā, mums ir šobrīd svarīgi saprast, vai mēs vispār ejam šī projekta virzienā, vai mēs ejam ar vienu, divām, trīs, četrām. Nu, manā skatījumā ejam, nu ejam ar vienu, piemēram. Bet tad jau mums vienkārši ir, mums ir jārīkojas, ja? Mums ir jāstrādā tālāk par šo zemes gabalu. Un...
Daina, sakiet lūdzu, bet vai mēs paspēsim to noteiktajā laikā, jo ļoti īss periods, jo ņemot vērā, ka parasti mēs kaut ko būvējam ar visiem tādiem pagarinājumiem un tā tālāk, vai paspēsim viena gada laikā uzbūvēt visu?
Nu, mēs konsultējāmies vienu ekovaru. Nu, ir tas tipveida projekts ir redzams būvnieki, tā sakot, konsultāciju saņēmām.
Un apkārtnē arī nu, nepieciešams projekts, nepieciešami Jā. Arī darbi un tā tālāk, tā, tā arī nu, prasa laiku.
Tieši tā, es domāju, tur katra pašvaldība par to aizdomājas, kādā veidā tas ir plānots, ja, ja nav.
Nu, nezinu, nu, kad mēs tikai sakam šo, nu, iepazīstināšana ar šo projektu, man liekas, nebija par laiku, jau, vai bija jau Rima?
Viņi jau no sākuma labklājības ministrija mums teica, ka šis te projekts jau būs pieejams šogad sākumā. Viņiem tagad tas termiņš mazliet aizkavējies, tad arī viss pārējais process attiecīgi aizkavējies, un es domāju, ka arī šito laiku varēs turpmāk ar pašvaldībām vienoties, un arī to tieši līgumam, pēc līguma noslēgšanas to būvprojektu, būvprojektu laiku arī paildzināt.
Aha. Paldies.
Jā, 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 Daina, bet vai no projekta viedokļa ir iespējams pagarinājums būvprojektiem, vai tur ir konkrēti, teiksim, tas plānošanas periodi ietvaros vai līdz konkrētajam gadam, vai projekts to atļau?
Nu, šī ir tā programma, kas ir atveseļošanas un noturības jā. Plāns. Tur ir ļoti tie termiņi, nu, konkrēti, saprotu, viņi jau ir saskaņojuši ar Eiropas komisiju, un tāpēc ir, nu, tā arī publiski izskan, jā, ka valstī, kavēja šī ANM plāna apguve, jo tie rādītāji, tā nauda seko rādītāji. Tā, es nezinu, nu, vēl jau nav pat MK noteikuma apstiprināta. Būtu kaut vai MK noteikuma apstiprināta, tad jā, bet ja mēs tomēr, tāpēc mēs arī esam nu, šeit, lai saprastu, tomēr, ja ir šī vajadzība vismaz, ja, tad, tad varam sākt
nu, vai, vajadzība ir ļoti...
Sapjoma, nu, vai viens. Visdrīzāk viens.
Tad jā, tad vēl viens jautājums. Jā, nu piemēram, pašlaik ir tie 40 rindā stāvētā, jā, un gribētāji, piemēram, 12, nu iedomājieties, uzbūvēja vienu māju, un nav 12 gribētāji, bet ir 120. Kāds ir, teiksim, mehānisms, kuram piedāvāt dzīvošanu šeit, un kurš ir rindā gaidītāju tajā galā?
Nu, mēs savā starpā, ka tikai
nu, tas ir jautājums sociālam dienestam, man liekas, jā, jā jo...
Senraži, jā, es jautāju ministrijai par to, kādu maksas, vai mēs vispār pašvaldība vai, var noteikt maksas pakalpojumu, tieši par šo te pakalpojumu, uz ko saņēmu atbildi, ka jā, tas ir pašvaldības tieši kompetence noteikt to maksājumu, un attiecīgi uz rindu, ja, un kā mēs varam konstatēt, kurš tiks uz to pakalpojumu un kur, kurš nē, mēs arī varam noteikt, izstrādāt kritērijus, kurš tieši tiks, jo, piemēram, persona ar kādām atkarībām vai no cietumā persona, nu, saprotams, ka tas nebūs liederīgi, varbūt izmantojamā pašvaldības nauda, lai šeit personai ar vairākiem riskiem šo te pakalpojumu nodrošināt. Tāpēc, man liekas, būtu ļoti labi nu, tieši izvērtēšanās periodā izstrādāt tos noteikumus, uz kā pamata mēs to personu izvērtēšanu šim te pakalpojumam veiksim.
Un cenrādes mēs varam nu, vienu cenu pansionāta, jā, un cita cena jā, tur. Jā.
Bet arī mums jāizdomās, cik mūsu sabiedrībā un mūsu cilvēki spēs to apmaksāt, ja piemēram, nu, ja, piemēram tagad neskatoties uz to, ka pansionāta pakalpojums sadarzinājies ļoti būtiski, uz to, uz šo te pakalpojumu ir, tas pakalpojums ir pieprasīts un ir rinda joprojām, ja, attiecīgi, nu, varbūt ne īpaši lielāku cenu šim te pakalpojumam, manuprāt, tieši jāuztada, jo mūsu cilvēku tieši maksaspēja ir diezgan ierobežota.
Jā, un kā es saprotu, jūsu piedāvājums vairāk nekā vienu māju izbūvēt?
Protams, lai atrisinātu situāciju pilnībā, mums būtu nepieciešamas visas četras mājas.
Nu, bez visas četras mēs nepaspēsim.
Tas ir saprotams, bet attiecīgi uz to, ka ir noteiktais termiņš, jā, mēs tagad redzam, piemēram, kas notiek ar DI projektu, kur arī bija noteiktais termiņš līdz gada beigām, bet tagad jau mēs saņēmām atbildi no labklājības ministrijas, ka šis termiņš arī DI projektam varētu būt vairāk, nu tieši tas
pagarināt,
periods, pagarināsies tas periods. Tieši tāpēc es domāju, ka arī šo te termiņu pagarinās.
Mhm. Nu, bet cerēt, ka varbūt, ne, nu tas nav godīgi, man liekas. Nu, bet nu vienu gada laikā es šaubos, ka vienu mēs paspēsim, nezinu.
Varbūt ir iespēja, piemēram, ja pašvaldības deputāti balsos par, piemēram, tieši par trim vai četram maiņām, varbūt būtu iespēja iepirkumā procedūrā paredzēt, kā katru maiņu, kāda konkrēta tur, firma būvēs. Lai tieši iekļauties termiņos.
Piesaistīt dažādas firmas, ja?
Tieši tā. Jā, nevar, ir lotes ne? Un tur piesakas, visi var. Nē, tā ne.
Tikai viena, ja?
Nē, nu kā, ir pieņemsim četras lotes, ja?
Uh-huh.
A tur var būt tā, ka pieņemsim CIX, piedāvā katrā lotē lētāku summu. Tā nedrīkst ierobežot, kad jūs
nē, nu, protams, ja viņi...
Nē, tas
nu...
nav publisko iepirkumu likumā šādas.
Skaidrs.
Nē, tur var dažādi sanākt. Var paveikties, var nepaveikties mums.
Man tad būtu priekšu,
jā, jautājumu išu.
Daina, sakiet lūdzu, nu, mērķis ir cēls, kā saka, pieprasījums ir pēc šī pakalpojuma. Bet izskatās tā, ka maz, ka mēs nu, būvējam šīs mājas un piedāvājam ar paaugstinātu cenu, varbūt pat divu, trīs reizes dārgus pakalpojumus šajā gadījumā, un tur varēs nodrošināt, nu, lai tie cilvēki tiešām nu, pēc šī projekta domām būtu pilnīgi kā ģimenē un aprūpēti un viss tā tālāk. Tas saprotams, bet viena kvadrātmetra vai vienas istabiņas izmaksas cena, nu, tuvojas, atklāt sakot, nu, tādā nenormālai cenai. Vai gadījumā līdzīga programma, nu, līdzīga ar līdzīgiem mērķiem, neparedz, piemēram, kādu degradēto vai arī uz, nu, nu, eksistējošo šās telpas, tur četrstāvu, ar to pašu naudu šo pakalpojumu, nu, teiksim, renovējot kādu ēku, nodrošināt šo pakalpojumu. Vai tāds variants šī programma paredz vai ne? Jo izmaksas, nu, viņas nenormālas, atklāts, maska nenormālas būvējot, bet uzturot, atvainojot, ja četras ēkas uzceļam, tas ir vēl sociālā dienesta, budžets paaugstinās varbūt tur uz 20%, vai mēs varam to atļauties uzturēt, ne tikai uzbūvēt, bet arī uzturēt. Nu, man vairāk par pakalpojumu kā tādu, vai pastāv kāda no programām, kura līdzvērtīga, bet ne ar celšanu, bet kaut kā citā veidā, jo, nu, sanāk tā, kaut kur 30% ir...
Lai tiktu finansēta, nu, līdzīgi nu, kā DI projekta, jā, kad jā. Mēs... Nē, nu, man
tādas nav.
Nē. Pagaidām es mums nav plānot.
Kā es zinu, labklājības ministrija nu, pavisam grib atteicies, attiekties no renovācijas projektiem un skatās tikai uz jauniem kaut kādiem jaunbūvēm. Nu, tā es saprotu, kā viņi nu, rikusies tuvākajā laikā.
Sākumā jautājums vēl viens, jā. Daina, saki lūdzu, bet, nu, teiksim, tas ir ieteikums pieturēties, piemēram, pēc šī projekta, jo es vēlreiz saku, visur, kur mēs esam redzējuši, tur šādi projekti, viņi nekādā gadījumā nav atsevišķas mājas ar tik ļoti lielām izmaksām. Bet saprotu, tas ir saistīts ar to, ka projekts jau ir izstrādāts, saka, tas ir saistīts ar termiņiem īsajiem, jā, jo, principā, Daugavpilī tiešām tā ir reāla problēma un pansionāta mūsu... Teritorijā reģionālo pansionātu sen jau vajadzēja renovēt, pārbūvēt, modernizēt, nu, un vēl desmitiem citu darbības vārdu, jā. Saprotiet, jo, nu, vai tas ir tas nosacījums, lai paspētu vispār kaut ko realizēt, ka tas ir tieši jāņem jau gatavs būvprojekts, kurš ir standartu, kur vairs nav jātērē laiks uz projektēšanu, un tā tālāk, un tā tālāk. Jā. Tā tas ir.
Tā tas ir. Jo šī ir otrā kārta. Pirmā kārta
jau garām.
Jā, ja mēs paši nolēmsim kaut ko veidot, mums būs dargāk, jā?
Mēs nevaram pat reprezentēt uz
šī
situāriju.
Nav tam paredzēt. Šī ir otrā kārta, kas tā sakot izriet no pirmās.
Sakiet, lūdzu, a pirmajā kārtā jau šīs, nu, šīs mājas tika uzceltas Latvijā kaut vien?
Nu, nē, nē.
Nē, tikai projekts bija pirmajā kārta, tas ir tikai bija projektēšana. Nē, pagaidām nav nevienas.
Priekšlikumus drīkst?
Jautājumi vēl ir? Nē, tad ar priekšlikumu.
Jā, mans priekšlikums ir kāds. Es domāju, ka tas ļoti globāls būtisks jautājums. Ievērojot to, ka vēl pat nav ministru kabineta noteikumu, tas nozīmē, ka neviens neko nevar pagaidām pakustēties. Jo ko var darīt? Nu jā, priekšdarbi ir veikti, izpēte ir veikta, bet neko darīt nevar, tāpēc, ka vienkārši nesaprot nu, visas detaļas. Neesas. Tā ir viena lieta. Otrkārt, manuprāt, būtu tiešām to sākumā jāizdiskutē finansiāli, jo jautājums tiešām tas ir cels mērķis, tas ir ļoti labs mērķis, bet kur, jā, bet kur ņemt naudu, tā ir otra lieta. Un trešā lieta, vai var sociālā dienestā un, teiksim, kādi departamenti pateikt, vai jūs darbībā šādus centrus esat redzējuši? Kā viņš faktiski darbojas? Jā,
Lūdzu, Rīmā, jā.
Un es saprotu, ka viņi darbojas lieliski, bet...
Mūsu valstī uz doto brīdi nav ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu senioriem. Un, kā jūs visi zināt, mēs ar DI projekta palīdzību mēģinājām iesaistīt to tieši ģimeniskai videi pietuvināto bērniem, ko mēs realizējām, un mums ir struktūra vienība ģimenes māja pīlādzīs. Bet ar senioriem Latvijā tādu pakalpojumu vēl nav.
Paldies. Nu, tieši tas arī mans jautājums, jo, godīgi sakot, tagad izpētot projektus pēc daudziem periodiem, dažreiz pat liekas, ka pašvaldībai būtu lētāk un izdevīgāk ieguldīt savus līdzekļus un uzbūvēt kaut ko labu nepieciešamu pašvaldībai ar lielu funkcionalitāti, ja? Nekā ievērot lūk šos projekta nosacījumus, kur samaksāt ļoti, ļoti daudz un ļoti, ļoti dārgi, un tur, kur tu nevari soli paspart ne pa labi, ne pa kreisi. Man tā ideja ļoti patīk, es kā deputāts viņu atbalstīt, bet es sākumā gribu dzirdēt, reālu finansistu redzējumu par mūsu kredītu portfeli, par iespējām un cik būs maksāt spējīgu cilvēku Daugavpilī, jo tagad jau pansionātā šī summa, kas ir, arī tagad vairs tā nav tik vienkārši.
800 vai 860. Bet visas vietas ir aizņemtas.
Jā, to mēs zinām, ka vajadzība būs. Bet es saku, man kaut kā tiešām varbūt tiešām izpētīt, varbūt ir labāk plānā ielikt kaut ko tādu, bet īstermiņā, lai pilsēta var realizēt savu. Jo, saku, jo ja mēs pāanalizējam projektus īstenotos, bieži vien ar līdzfinansējumiem, ar visiem nezinu, tur, nu, nerunāšu par ko.
Jā. Aptaujā tādu, vai jūs dzīvosiet par pusotro tūkstoti?
Tas ir optimistiski. Ja tagad 840, tas ir optimistiski šādā mājā.
Energoefektīvas, jā, izdevumi mm-hmm. kā tādi pēc to apkuras sistēmas, un, nu, viņi daudz mazāki būs. Tur mm-hmm. tiešām ir ieguvums tāds ilgtermiņā, bet pakalpojumus, kurus jāsniedz klāt, vesela nodaļa vai vispār vēl viena, teiksim, struktūra vienība ar savu budžetu gandrīz vai uzreiz tā uz ātro tuvu miljonu.
Cik izmaksā uz vienu cilvēku, jūs saprotiet, ja padomā, mums jārūpējas par visiem. Nē, es saku, es piemēram, vienmēr esmu bijis par šo ideju, es tikai ar abām rokām, bet es domāju, ka pie šādiem nosacījumiem varbūt mums vajadzētu izstrādāt savu koncepciju un tiešām atrisināt vienreiz šādu problēmu pilsētā ar cilvēkiem, teiksim, pensijas vecumā, kuri nonāk tiešām šīs ilgstošas aprūpas iestādē.
Jā, vienkārši paldies. Par šādu naudu privātie varētu nodrošināt daudz nu, nemazāk kvalitatīvu variantu. Un pašvaldībai tas nebūs izmaksas par to pašu naudu, to cilvēku, kuri vēlas šo pakomentēt.
Rimā, lūdzu, pakomentējiet.
Jā, diemžēl privātu uzņēmumu mums nav, un mūsu reģionā, tieši Latgales reģionā, privātie nevēlas iesaistīties jau, jo attiecīgi viņi tieši Rīgas apkaimī apsaimnieku un visus pakalpojumus nodrošina, ja? Tāpēc, piemēram, tie paši samarieši, kuri it kā varētu un kuriem ir attīstīts pakalpojumu klāsts, nu, mūsu tieši Latgales reģionā attaluma ziņā nevēlas to pakalpojumu realizēt nu, tādā ziņā.
Mm-hmm, paldies! Kolēģi, ir kaut kādi priekšlikumi vēl? Nu jā, pieņemam zināšanai, vēl nu, no debates veida vēl viena doma. Ziniet, labklājības ministrie ļoti, ļoti daudz ko apsola, bet... Strādāt ar viņiem ļoti grūti. DEI projekta ietveros, es par to varu teikt, nu, tas nav saldamaize, jā. Tad nezinu, varbūt patiešām mums ir iespēja kaut ko pašiem izstrādāt, izveidot, un tā būs nu, krietni mazāk, ne? Ja padomā. Daina, ir kaut kādas iespējas piesaistīt arī finansējumu no Eiropas fondiem, jo tas ir nu, sociālais projekts un tā tālāk?
Es baigi optimistiski, ka nebūtu, tāpēc, ka pieņemsim pārrobežu programmas, kur šī sociālā ja, ir, uh-huh. ir maksimums tagad ar partneriem kopā 400 tūkstoši. Nu, kas tas ir? Nekas, visas pārējais uh-huh. programmas, nu jūs zinat, tās ir visas, lūk.
Uh-huh.
ir.
Nu, skaidrs, jā, paldies. Jā, lūdzu.
Es domāju, ka tiešām varbūt vajadzētu šo debati turpināt jau šaurākā varbūt lokā, speciālas lokā un pietiekoši ātri, jo es saprotu, Daina, jā. Jā, jums ir jāpliecina, kad tas ir iesniegšana un viss jums ir.
Nu, mēs gaidām, kad būs apstiprināta arī kā noteikumi.
Jā.
Jā,
mēs,
ja mēs vismaz, nu jūs piekrītat, ka mēs pētam tālāk strādājam, bet ar to zemes gabalu, kas ir piepansionāta?
Piepansionāta, jā.
Jā,
nu, jā, nu ir jo ir cerība apvienot kā struktūru ar vienu vadītāju, ar vienu vadītāju un ar vienu, nu, saimnieku un tā tālāk. Nu, lai būtu, jā.
Pakalpojums būs jāreģistrē Labklājības ministrijā kā atsevišķs pakalpojums. Mēs varam izskatīt iespēju apvienot, piemēram, personālu, bet tos pašus aprūpētājus, kuri tur jābūt uz vietas visu diennaktī, diemžēl apvienot nevarēsim.
Nē, es nerunāju par aprūpētājiem, jo viņam būs daudz darba un tā tālāk, bet es par vadību runu.
Jā, vadību varam gan, bet tieši šis te pakalpojums būs jāreģistrē.
Nu, protams, jā.
Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrē. Kā jauns pakalpojums.
Jā, jā, saprotu. Jā, paldies. Jā, paldies visiem par darbu. Sēde ir slēgta.
Paldies.